我哋进入二程四，请委员考虑通过咧文件所述嘅会议日期 DH46/2012 嘅会议日期。有冇委员就我哋嚟紧嘅会期有任何嘅意见？如果冇嘅话咧，我哋就一致通过。咁我哋咧就请秘书处咧跟进我哋下一个年度嘅开会日期啦。